ang paggamit ng headscarf ng mga babae. Ito ay tila naging isang malaking issue, isang malaking abala. Bakit? Babae na nais magsuot ng belo, bakit ito naging abala? Hindi ko maintindihan. Kung may isang babae na nakabikini na pumasok dito, o isang G-string, may karapatan siyang maglakad. Kung may isang babae na bumaba na nakasuot ng G-string at naglakad dito, may dalawa o tatlo sa kanila. Magsasabi tayo, wow! Anong nangyayari? Hindi tayo makapagsalita. Dahil ito ay tinatanggap sa lipunan na ang mga babae ay maaaring magsuot nito sa publiko. At may mga beach sa bansang ito at ilang lugar dito kung saan may mga tao na tinatawag ang kanilang sarili na naturalists. Alam mo na, hindi ko na kailangang sabihin, naniniwala silang dapat nakahubad. Hindi tayo makakagawa ng desisyon. Ayon sa batas, may karapatan ang mga naturalists. Isang lalaki ang tumakbo sa UK ng tatlong buwan na may sombrero at bota lamang. Tumakbo siya. Isang lalaki sanayon na may sombrero at bota lang. Naturalist siya, ito ang kanyang mga karapatan. Walang makapagsalita sa loob ng tatlong buwan. Sinasabi ko, na sa lipunan kung saan pwedeng ipahayag ang sarili, bakit may problema sa mga kababaihang Muslim kung sila ay pumipili sa paaralan o hindi na takpan ang ulo o takpan ang kanilang katawan ng maluluwag na damit? Bakit may ganitong ingay? Bakit kailangan pang salakay ng media at sabing ang mga Muslim ay nais na kontrolin ang ating lipunan at ipilit ang kanilang mga values? At iba pa, nais kong ipaalala sa kanila na mga 15 taon na ang mga madre sa simbahan, kailangan nilang magsuot nito, tama o mali. Kamakailan nag-relax ang simbahan. Sa mga uniforme ng mga madre, pwede na silang magpakita. Maari na silang magsuot, ilagay ang krus. Wala na silang headpiece, maari silang magpakita. Iyan ang karapatan, wala tayong masabi. Ngunit nang pumunta ako sa simbahan, sa Katolikong simbahan, noong ako ay 17 taong gulang, ang mga madre ay mukhang katulad ng mga madre ngayon. Nagbago ang lipunan, pero bakit dapat magbago? Mga Muslim na babae na nais magsuot ng scarf at maluluwag na damit, ginagawa nila ito dahil sa Diyos, hindi dahil sa asawa, hindi dahil sila ay mga Arabo o iba pang lahi, hindi, ginagawa nila ito dahil sa Diyos. Kaya kung ang ating relihiyon na pareho ng relihiyon ni na Moises, Abraham, David, Solomon, Jesus at Juan Bautista, kung pareho ang ating relihiyon sa mga propeta, mga Kristiyano, Hudyo at Muslim mula sa iisang pinagkukunan na kumukuha ng ating kasulatan mula sa iisang pinagkukunan at makikita sa kasaysayan na ang mga babae ay ganito ang pananamit, bakit ito ay isang pagkakaiba dahil nais ng mga babae na magsuot? Ano ang gusto nila? Gusto ba nilang tanggalin ang headscarf at magsuot ng G-string? Malungkot ba yon? Oo, pareho na kayong lahat, ayos lang. Hindi ito ayos. Sinasabi namin bilang mga Muslim na may karapatan kaming panatilihin ang mga pananamit na marangal at disenteng. Iniisip namin na pinapalakas namin ang moralidad at nagbibigay kami ng magandang kontribusyon. Iniisip namin na ginagawa namin ang isang bagay na sumusuporta sa moral at katayuan ng mga babae sa lipunan. Iyan ang aming ginagawa. May karapatan ba tayo na gumawa ng moral na kontribusyon sa lipunan batay sa ating relihiyon? Oh, mayroon. At hindi kami kailangang mag-sorry. Kung may gustong malaman, hindi namin kailangang magpaliwanag. Ngunit dapat gawin ng mga tao sa media, ang mga tao sa media o gobyerno na hindi nila nauunawaan, dapat naming ipadala sila sa mga kwalipikadong tao upang ipaliwanag ito. Upang hindi isipin ng mga tao na ang mga babaeng ito ay nakasuot ng mga ito. Mga headscarf. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa sino man kung bakit ka nakadamit ng ganito. Tulad ng iba na walang damit ay hindi kailangang magpaliwanag.